fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada Washington. waa fiidnimaaxada taariikhduna ay tahay 5-ta bisha Februari sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo guud ahaanba dunida nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doono anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay goob u dhow degmada ceelaayo gobolka Heyland oo ay dad ku dhinteen.
Baalka waxaa dhacay qarax baa ka dhacay meel la yiraahdo Caldalcada dhul manaale ee degmada ceelaayo u jirta 2 kilomitir. Qaraxyadaas waxay la kaceen gaari laygu yiri waa barabuki, 3 nin baa saaraa. Nimankaasaan aqoon u lahaa anigu gaariga saaran, niman shacaba baa ku ogaa oo dhulkooda ka shaqaysta.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan dareenka dadweynaha ee heshiiska xalay toole lagaga dhawaaqay magaalada Baydhabo.
Maanta waxaa sharaf iyo wanaag inoo ahdeenu nahay reer Koonfur Galbeed in arrinkii buuq ahaa taagnaa in la xalliyo. Waxaan aad iyo aad u ammaanayaa guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowe. Waxaan kaloo aad iyo aad u ammaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud.
qodobadaas iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in 2 gantaal oo Ruushku soo riday ay maanta ku dhaceen magaalada Kharkiv ee dalka Ukraine, iyadoo mid ka mid ah gantaalahaasina uu ku habsaday amaba uu ku dhacay dhismada ay deggan yihiin. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay Sabtidii in xaaladda bariga dalkaasi ay sii adkaanayso, iyadoo duqeymo cusub oo Ruushka ka imanayaana ay ka dhacayaan Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Luhansk, Donetsk iyo waliba Mykolaiv. Muuqaal habeennimada Sabtida ama habeen kasta si joogta ah uu soo duubaaninaada ee hogaamiyaha dalkaasi Ukraine ayaa Ruushka uu ku eedeeyey ama uu sheegay in ay kusoo daabulayaan ciidamo badan si ay u jabiyaan difaacooda. Mas-uuliyiinta reer Ukraine ayaa sheegay in ay ka hortageen weerarkana Ruushka ee soo cusboonaaday oo ay ku wadaan in magaalada uu weerarku ku socdo ee Bakhmut ee ku taalla bariga dalkaasi Ruushku. Sidoo kalena madaxweynaha Zelenski ayaa isna dhinaciisa jimcihii ku hanjabay inaanay gacantooda ka bixi doonin Bakhmut isla markaana ay dagaalami doonaan ilaa iyo inta awoodooda ah. qarax bam oo maanta ka dhacay Koonfur Bari dalka Pakistan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhintay ugu yaraan 1 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 12 qof oo dad rayid ahay ku jiraan. Weerarka ayaa lala beegsaday gaari militarigu leeyahay oo marayay afaafka hore ee laga galo Barkaantolol oo ku taalla aagga aadka loo ilaaliyay bartamaha magaalada Quetta ee caasimadda gobolka Bujolistan. Waxaana sidaasi ku warramay dadka deegaanka iyo weliba mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan. Ciidamada booliiska gobolka iyo weliba waaxda warbaahinta militariga ayaan dhankooga dadka la wadaageen wax faahfaahin oo ku aadan dadka halkaasi ku waxyeeloobay iyo weliba nooca ayaa waxa uu ahaa qaraxaasi. Kooxda Taalibaanta Pakistan oo sidoo kale loo yaqaano Tahriika Taalibaan amaba TPTP ayaa sheegtay mas-uuliyadda, iyagoo sheegay in mid ka mid ah iyagu amaba iyaga ka tirsan uu isku midaamiyo kolonyad militari, iyadoo kooxduna ay sheegtay in tiro ka badan dadka halkaasi ku waxyeeloobay qaraxaasi, inkastoo badanaaba looga bartay in ay buunbuuniyaan weerarada noocan oo kale ah. ugu dambeyntiina, diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka ayaa Sabtidii soo riday biibiile ama buufin looga shakisan yahay in Shiinuhu leeyahay oo soo gaaray xeebaha gobolka South Carolina toddobaad kadib markii ay gashay ama ay soo gashay hawada Mareykanka. Biibiilahan ayaa waxaa ka dhashay sheeko basaasnimo iyo weliba hadalhayn dadweyne, taasoo xumaysay xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in uu bixiyey amarka in la soo rido Arbacadii, laakiin waaxda gaashaan dhigga batankooka Mareykanka ayaa ku talisay in la sugo ilaa iyo inta lagu soo ridi karo biyaha badda si looga ilaaliyo dadka rayidka ah burburka ku soo dhacaya dhulka iyo weliba hawada ay ku duulayaan diyaaradaha rakaabka ah. Dhowr diyaaradood ah, kuwa dagaalka iyo weliba kuwa shidaalka siiya ayaa ka qayb galay howlgalkan, laakiin mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-22 oo ka timid saldhigga ciidamada cirka Lanley ee gobolka Virginia ayaa riday gantaalka ah lala beegsaday abaaro 2:39 duhurnimood, waxaana sidaasi sheegay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiyo Dunida. Fiidwacana wanaagsan ayaan idinlaya dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay wararka ka imanaya deegaanada shabeellaha dhexe iyo weliba Galgaduud ay dhowaan la wareegeen ciidamada isgarabsanaya ee dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa deegaanka ayaa sheegaya in ciidamo cusub oo ka socda dowladdu ay halkaasi gaadheen. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa ciidamadan cusub ee gaadhay degmada Runirgood ka wareystay guddoomiyaha degmadaasi Muxyiddiin Maxamuud oo kulmiya Macalin Muxyiddiin, wuxuuna ugu horreyn ka hadlayaa xaaladda deegaanka uu ku sugan yahay ee Runirgood.
Degmada Runirgood waa ku suganahay hadda anigaa jooga, waana nabad, wax hadda dheeriya kama jiraan.
Ma waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ama isku gudub ay sameynayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo deegaanada aad tilmaantay ku sugan?
Ma waxa isku gudub ma jiraan, waxa isu socdana ma jiraan. Saadoo kaba shabeellada dhexe waa laga soo nadiifiyey. Isasaarkan hadda xaduudka Galmudug iyo reer shabeelle ama Galgaduud iyo shabeellada dhexe, meelahaasaa wax dhuumalaysiya laga soo sheegaa oo maqal nagu ah. Annaga hadda wax xarunta degmada iyo soo gaara midna maahan, marka annagaana ku sugan degmada. Ciidamada dowladdana waa joogaan, kuwa hadda madaxweynuhu soo diraa joogaba oo cusub oo hadda ka howlgalaya oo waxaas yaro cayaanka ana ka buufaaya horena u soconayo gobollada kale u socda. Hadda waa layidhaa
guddoomiye warar baana soo gaaraya sheegaya in ciidamo cusub oo ciidamada gaarka ah ee dowladdu ay deegaanada qaar gaareen. Marka ciidamadan idinka ma idin soo gaareen, halkay si yimaadeen, muxuuse yahay qorshahoodu?
Waa joogaan ciidamadaas, waana soo gaareen, waana joogaan oo degmada Runirgood joogaan. Marka waanana soo gaareen, waana joogaan, waana howlgalayaan. Waxaa waaye hadafkoodu haraadigaas inay meesha ka buufiyaan, ay si kaambeyna degmooyinkan dhammaan looga howlgalo, gaar ahaan degmada Runirgood. Waxyaabaha hadda laga sheegayo agagaarkeeda ama xadiidka oo shabeellada dhexeeya Galgaduud, waxyaabahan la dhexaga sheegayo naga soo gaaraya waxaasay ku jeesan yihiin inay hohuntaan horanay u socdaan oo dhinaca Galgaduud u jubbaan.
Marka ma meelo gaar ah oo aad ku tuhmaysaan in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin ayaa jira oo qorshuhu yahay in ay ciidamadan cusub weeraraan?
Waa jiraan meelahaan ku tuhmaynaa jira, iyaga iyo qolal la shaqeeyaa intaba waa jiraan oo hareeraha dhinaca Galgaduuda. Marka waa ku daba joognaa, waana ognahay meelahan ku tuumayno iyo ciddan ku tuumaynoba waa jiraan.
Guddoomiye, ugu dambeyn, sidii uu u dhacay weerarkii degmada Galcad, warar baa soo baxaya sheegaya in ciidamada dowladdu ay deegaano dhowr ah ay dib uga soo ruqansadeen. Arrintaasi gebi ahaanba deegaanada wararkaasi laga soo sheegay maadaama Runirgoodna ay ka mid tahay, ma waxaad leedahay waa warar aan waxba ka jirin?
Wax ka jira ma jiraan. Degmooyinkaas hadda Victoria jooga ee Galcad iyo Caldeer waxaa jooga maamuladood iyo mas-uuliyiintoodii, laakiin annaga waxaan ognahay sannahay waa isula soconnaa, waan isku xaqnahay dowladdaanna wadanahay dhammaan, isku xirnaan iyo wada shaqaynaan oo dhexaysa inaan wax ka soo baxa jirin waa ognahay. Taas wixii xaqiiqa iyo kuurgalana mas-uuliyiinta taasaa kala xiriirisay. Marka degmadan waa jiraan waxyaaba aan ku tuumaynaa waa jiraan, meelo ay kusoo laabteen waa jiraan, raadadkood waa jiraan, qaraxyadood waa jiraan, wax fadhiisinayo wax saldhiga maaha, laakiin waa jiraa dhaqdhaqaaqoodu iyo damacooda intaba waa jiraa, iyo dad la shaqeeyaala intaba waa jiraan. Marka waa ku raadjoognaa arrimahaas, waana ka howlgeli doonaa ciidamada cusubaana hadda arrimahaas oo afjari doonaa dowa la yiraah.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Runirgooda Muxyiddiin Maxamuud Kulmi, oo ugu warrabeeyay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Subaxii hore ee Saaka waxaa meel u dhow degmada Ceelaay oo ka tirsan gobolka Hayland ee Puntland oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca galbeed ee ka xiga magaalada Boosaaso ka dhacay qarax miino oo dhulka lagu aasay, isla markaana lala eegtay gaari ay saarnaayeen dad rayida. Qaraxan ayaa sababay dhimashada laba ka tirsanaa dadkii dahabka ka qota deegaanka Milxo, iyadoo dhaawac culusii soo gaaray qofkii saddexaad oo ka tirsanaa dadka dahabka halkaasi ka qota. Wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa dhacdadan ka wareysatay mid ka mid a dadka deegaanka oo sababo ammaan darteed u codsaday inaan magiciisa la sheegin.
Saaka waxaa dhacay qarax baa ka dhacay meel la yiraahdo Caldalcadda dhul manaale ee degmada Ceelaayo u jirta 2 kilomitir. Qaraxyadaas waxay la kaceen gaari laygu yiri waa barabuki, 3 nin baa saaraa. Nimankaasaan aqoon u lahaa anigu gaariga saaran. Nimanka magacyadooda dhinkaa waxa la yidhahda nin waxa la yidhahdaa Bashiir Cali Xiirey, ninna waxa la yidhahdaa Dabacata Cali Kama Kama, ninna waxa la yidhahdaa Ini Layloon. Nimankaasoo niman shacaba baa ku ogaa oo magaca dhulkooda ka shaqaysta oo dhulka jooga oo shaqaale dahabyada iyo maqaybi matoora leedahay qaybina saacada ku shaqaystaan oo saacada leeyihiin. Sidaasaan ayaa ku ogaa anigu Milxo Bari igu dambeysay.
Waa gartay waxaan ugu maqaala qaraxaasi inuu geystay dhimasho iyo dhaawac. Daawici xagee la geeyey dhimashada? Imise qof ayaa dhintay?
Qof 2 nin baa dhintay, ninna waa dhaawacda laygu yiri, laakiin inuu dhintay iyo in kale hadda ma hubo. Ciidamaha meesha yimid oo nimankaas Boosaasaa loo qaaday, ninkii kale inuu dhintay iyo in kale waxbaa iigu jaban.
Haddii aad sawir ka bixiso gaariga sida qaruxu u saameeyey iyo dadka.
Gaariga meesha waa bas beelay, gaarigii waa burburay, gaarigii liifafa meesha yaal meeluu maray lama arag. Raggiina 2 nina waa kuwa ku dhintay, nina waa dhaawac culus. Arrintaa unba aniga lay sheegay dadkii goobjoogayaasha ahaa.
Magaalada Boosaaso imise kilomitir ayay u jirtaa meesha wax ka dhaceen?
Ilaa 8 iyo 30 kilomitir bay u jirtaa.
Dhinacee kaga beegan tahay?
Xagga galbeedka bay kaga beegan tahay, ilaa 8 iyo 30 kilomitir bay u jirtaa.
Marka raggani waxa ay ka shaqeyn jireen deegaanka Milxo ee dahabka laga qoto?
Nimankaasi waxaa ku ogaaday Milxay joogi jireen, 2 nin 2 nin oo shacaba bay ahaayeen. Ninka kalena waa mar hore askar buu soo maray, laakiin dee shacabku ka mid ahaa. Ninkaa haddaan sharax ka bixiyo, ninka la yidhahdo Ini Calfiiray dhalinyaro is urursatay oo micida isku urursatay ayuu horjooga u ahaan jiray. Ninkaasu Al-Shabaab bay dhowr jeer isku dhaceen, dhowr jeer hadday isku dhaceen markii dambe way iska kala tageen.
Deegaanka Milxo dad ka mid a dadka deegaanka ayaa dhowr mar qeyb toogasho lagu dilay, qaar qaraxyaa lagu dilay. Waa imise qof dadkaasi?
Dadka dad badan baa la laayay dhowr jeer. Mar 3 qof baa meherad lagu weeraray, 3 baa lagu dilay. Dhowr jeer hore waxbadaa ka dhacay, mar 7 nin baa lagu dhaawacay, qeyb baa surgiga loo dhigay, qeyb baa xabar loo dhigay. Ninkaa maanta dhintay baa meheradaa fadhiyay baa laygu yiri. Waxaasoo dhan baa ka dhacay. Meeshu waa meel howl badan, mashaakil baa ka dhaca, waana meel dadku isku yimaadeen, waana meel aan amni lahayn, amnigeeduna sugnayn. Mar baan maqlay ciidamaha joogay habeenno oo tegey, mar ayaa berigaas ciidamo meel ciidamo tegi karaan iyo meelay u hoya karaan soona maaha. Waa meel calah, waa meel Muusa. Haddeesaasaa ka ogahayo
hadda shaqadii waa socotaa soo maaha, dadkii dahabka waa qodayaan, inkastoo dhacdooyinkaas dilalkaa ka dhaceen.
Waa la shaqeeyaa, nin walba in hawl ekaatee waa la shaqeeyaa. Dadka cagafyaha ku shaqeeya, wiishash baa lagu shaqeeyaa, warshadaha shaqeeyaa, ciid baasha lagu shaqeeyaa. Haddee baadmayay shaqooyinkii waa socotaa, laakiin way iska yaryar yihiin oo dee haddee abni xumaaba timiyo waa iska yaryihiin.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa mid ka mid a dadka deegaan u dhow degmada Ceelaayo oo Muusaaka ka dhacay qarax oo isagoo sababa amni daraaddeed magiciisa u qariyay u warramayay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac. sidii dhegaystayaal aad ku maqasheen idaacaddayadii subaxnimo, waxaa xalay magaalada Baydhabo lagaga dhawaaqay in heshiis laga gaadhay muran ku saabsanaa muddo hal sano ah oo hore ay ugu kordhiyeen muddoxileedka madaxweynaha koonfur galbeed ee cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen. Murankan ayaa u dhexeeyey hoggaanka maamulkaasi iyo weliba madaxda mucaaridka. Heshiiska ayaa dhigayay in odayaasha dhaqanku ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi bilaha Noofembar iyo weliba Diisembar ee sanadkan 2023, iyo weliba in bisha Januari ee sanadka 2024 la qabto doorashada madaxweynaha. Haddaba dadweynaha magaalada Baydhabo ayaa fikirkooda ka dhiibtay heshiiskan. Waxaana warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay gaareen maamulka iyo mucaaradka koonfur galbeed. Waxay sheegeen shirka dib u heshiisiinta ee lagu dhexdhexaadinayay maamulka koonfur galbeed iyo xubnaha mucaaradka inuu natiijo wanaagsan ku soo dhammaaday, islamarkaana ay wada riyaaqeen dhinacyada khilaafka u dhexeeyey.
ana oo magacay cabdilaahi eedeng maxamed ii ma geekantan kambaliye ama kuma hadnagay madaxda qaranka madaxweynaha soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur, sheekh aadan madowe, guddiga farsamada gudoomiye yuusuf ankasarey, dhammaantii ma inkan mahadnagay shaqadii dhiirinaytay oo gobadan oo eedii eedanka dulqaadadan iyo eedanka mahadnagay mahadnaga kadib maanta ku mahadnagay dadka kale ha ku horjeedii oo musharaxiintii oo samatabiintii oo dhammaantii oo yoon eedanka mahadnagay ee sidoo oo aan qaadadan heliski ma in mahadnagay laamaha amaanka iyo bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan reer degmada Baydhabo dadkii roogii oo suugin irgidi iyo madaxda han dhawaayeen eedii eedanka mahadnagay iska duubnaade hormarka ka shaqeeye maamul goboleedka madaxweynaha sare safeel ayna shaqeeyay ee dowladnimada deegaanka dowladnimada ka deegaanka nabadgelyo iyo hormarka.
Sidoo kale gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Aadan Cabdi Abaari ayaa soo dhaweeyay warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dib u heshiisiinta.
Maanta waxaa sharaf iyo wanaag inaan ahdeenu nahay reer koonfur galbeed in arrinkii buuqa ha taagnaa in la xalliyo. Waxaan aad iyo aad u amaanayaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowe. Waxaan kaloo aad iyo aad u amaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen in gogoshii dib u heshiisiinta meel wanaagsan la gaarsiiyo, la soo gabagabeeyo. Dabcan waxay inaga mudan yihiin inaan ammaanno, inaan u mahadcelinno deegaanka koonfur galbeedna. Waxaan dhihi karnaa waa deegaan mar waliba u taagan nabadgelyo iyo soo dhaweyn iyo marxabeen mar waliba. Intaa kadib waxaan leeyahay in dadka koonfur galbeed ay u diyaar garoobaan sida la isaga dhicin lahaa kooxda cadowga jihadiidka uu sii Al-Shabaab. Madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay wejigii labaad in laga bilaabi doono deegaanada koonfur galbeed. Waxaan leenahay cid waliba danaynaysa horumarka koonfur galbeed ha u timaado in nimanka cadowga sidii la isaga dhicin lahaa dhexda ha u soo xirato nimanka sidaan isaga xoreyn lahayn deegaankeena, aan uga dhigi lahayn deegaan xor ah.
Odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo kaalin weyn ku lahaa shirka dib u heshiisiinta Baydhabo ka dhacay ayaa dhankooda muujiyey inay dadaalkoodu isugu geeyeen sidii wadahadal loogu dhammayn lahaa khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira koonfur galbeed. Suldaan Warsame Suldaan Cali oo Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaan ka wareystay marxaladihii uu soo maray shirka dib u heshiisiinta Baydhabo habeennimadii xalay lagu soo gabagabeeyey.
Gudoomiyaha baarlamaanka soo kaashanaya xukuumadda dowladda federaalka uu hogaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud inay bilaabeen wadahadallo isugu keeneen ee dowladda koonfur galbeed iyo qolooyinkii musharaxiinta ahaa. Wadahadallo dheer iyo dood dheer kadib ayaa waxaa lagu guuleystay in ay ogolaadaan in Baydhabo la isugu yimaado la wada hadlo. Taasa waxay keentay in loo kala qaaday laba waji. Wajiga koowaad oo ahaa odayaasha dhaqanka inay u kuur galaan dhibaatadii maalintaas dhacday, dadka dhintay, dhaawac dadkii gaaray, hantidii burburtay, hubkii la kala qaatay. Waan ku guuleysanay ilaa iyo xad, alxamdulillah, waxaan ku guuleysanay dad dhaawac ahaayo aad u tiro badnaa in qof kasto ay gacan gaartay. Waxaan ku guuleysanay in dadkii hubka laga qaato hubka qaarkiis la soo cisho, laakiin ay weli dhaman yihiin hubkii fuulaadhan qorihii aaki fuud sabana badan oo dhiman oo aan sugeyn hadduu ila iraado. Waxaa kaloo jiro dhaqan Soomaaliyeed markii ay dhacdo geeri ama qof mag laga gudayo waxaa jiro qofku wax la yiraahdo fur, taasoo ah qofku wixii markaas laga qaato, ha noqoto hub, ha noqoto dhaqaale, ha noqoto dhan kasto. Marka hubkiya qaar dhiman oo aan sugeyno hadduu ilaa iraado oo gudoomiyaha baarlamaanku u ballanqaado damaanad qaaday. Danta guud ee odayaasha dhaqanka lahayn waxay ka mid ahayd in mar dambe aysan xabad ka dhicin Baydhabo, in dowladda koonfur galbeed oo nabad ah lagu girdaadiyo doorasho xor ah la gaarsiiyo. Waxay ahayd in sharciga baarlamaanka koonfur galbeed uu ansixiyey wuxuu ku ekaa maarso 2024 bishii 3-aad bisha 4-aad in doorasho la qabto. Dadkana waxay leeyihiin waqtigii baa dhammaaday, waa in hadda doorasho la qabtaa. Wada hadal dheer dowladda federaalka oo hoggaaminaya Xasan Sheekh, gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Ahmed Madow oo muddo bil ah ku dhow ku sugan halkan, ayaa waxaa lagu guuleystay xalay 8 saaxiibno mar ahayd in la isu keeno la wada qaatay go'aanka aad aragteen bayaanka soo baxay. Bayaankaas odayaasha dhaqanka waxay u soo dhaweeyeen si aan la koobi karin, anagoo ka fiirinay danta deegaanka, dadka iyo shacabiyadda koonfur galbeed.
Muddo ku dhawaad 20 maalin ayuu shirka dib u heshiisiinta ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana goobjoog ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. iyadoo shalay ay ku beegnayd maalinta caalamiga ee cuska cudurka kansarka, ayaa doctor cismaan aw axmed oo ah gudoomiyaha guud ee xarunta caafimaadka ee Needle oo khaas u ah baaritaanka dheecaanada la xidhiidha cudurkaasi, waxa uu sheegay in lixdii bilood ee ugu dambeysaan idhaahde ay sanadkan amaanirada sanadkii 2022 ay ku daaweeyeen xaruntiisaasi oo ku taala magaalada Hargeysa 104 qof oo qaba noocyada kala duwan ee xanuunada kansarka, kuwaasoo da-doodu ay u dhaxayso 2 sano ilaa iyo 96 jir. Wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa haddaba doctor Cismaan Axmed ku wareystay magaalada Hargeysa.
su-aasha waa sidee guud ahaan kansarku marka la eego dadka Soomaalida ama reer Somaliland? Sida ku aad baaritaanadan sameynay aanu soo muday hadda soo wadnay muddo ku dhow 10 sannadood, kansarka ku dhaca dadkeena ugu xubin kula dhow yahay ka ka dhaca ummadaha kale, oo tusaale ahaan ragga oo kale wuxuu kaga badan yahay matalan sambabada iyo qanjirkan loo yaqaano prostateka iyo midhicirka weyn iyo caloosha iyo beerka iyo sidaasna waa si waafaqsan sida caalamiyanba ugu dhaco bini aadamka kalaba. Dumarkana matalan meelaha ugu badan kamida naasaha, waxa ugu badan kamid oo kale ilmagaleenka afkiisa, xubnaha kale waxay lamid yihiin ragga, tusaale ahaan midhicirku kaga dhacaa, calooshu kaga dhacaa, beerku kaga dhacaa. Marka guud ahaan markaad eegto sida uu inagu yahay meel xubnuhuna kaga dhacaa, waxay ku dhowdahay xubnaha uu kaga dhaco ummadaha kale ayuu iskula dhownah. Asbaabuhuna qaarkood waa waxyaaba lagu hortegi karo, matalan waxaa kamid noqon kariya sigaarka, waxaa kamid noqon karaya ama in layska daweeyo ama layska tallaalo infekshano badan oo keena kansarka, oo kamiyay joornsacadku, oo kamid tahay bakteriyada caloosha gasha loo yaqaano helicobacter pylori. Marka degaankeena hagaajisano oo degaanka laga ilaaliyo diqowga iyo wasakhda, waxyaabahaasaa kamid a maaragtay cayilada badan layska ilaaliyo, buurida badan. Marka guud ahaan wax dadka kalaba aynu kala mid nahayn baynu u baahanay inu koorti geerana ku salayno.
Doctor, waxaa jira in inta badan laga cawdo inaan la haynin xarun ama goob caafimaad oo takhasuskeeda ama awoodu le baaritaan ay ku samayso dheecaanada dadka looga shakiyo xanuunkan noociisa kala duwan. Marka balaarinta ka waran
doorka ee xarunta caafimaadka Needle oo ah meel lagu daweeyo laguna baaro xanuuno badan oo kamid kansarka, waxa weeye horta kow adeegii loo tegi lahaa meelo fogfog oo qofkii oo laga yaabo xanuunkii laga shakisan yahay laakiin aanu ku cadayn oo tuhun looga baqay kansar hebel inuu qabi karo, halku safar dheer ka geli lahaa ee laga yaabo fiisa doono, basaboor doono, oo wadan hebel tago lacag badan kaga baxdo in xanuunka lagu baari karo, dabada deesko tala saxa qaba xanuunkii laga waayi karo oo iska joogi karo, ama inta laga helo laga yaabo halka meel lagu daweeyo ama meesha ugu haboon ee ugu dhow ee ugu macquulsan xagga masaafada, xagga qualityga, xagga qiimaha loo dirko loona karo xanuunkan kansar hebel baa la yidhaa, dawo noocaas u baahan yahay, halkaa tag, haddii aan u baahnayn dawada u baxana halkanba dawada lagu siin karo, haddii lagaba waayeba tuunka beenoobana khalaas qofkii markaa alxamdulilah ilaahay usuu qaro usaa ku joogo.
marka hadan su'aal kale ku weydiyo in doktore waxaad ka warantaa in xanuunkan noocyadiisa ugu badan hadda soo qaadid daada oo kale iyo noocyadiisa xanuunka laftigiisa in nooc ugu badan ay idin ku soo maray baaritaan sameeyaan
hadda soo qaadid dadka lagu dooyay xarunta caafimaadka neural lixdi bilood ee sanadkii hore bishii 7aad ilaa bishii 12aad ilaa 104 qof oo qaba xanuun kala duwan oo kansarka ayaa daawo ka qaatay xarunta shanta xanuunshanta nooc ee kansarka ugu badnaa dadkaas ka koobnaa waxay ahaayeen koow naasaha ugu badnaa laba waxa ku xigay ka ku dhaca hunguriga saddex waxa ku xigay ka ku dhaca maxaan ku dhacay prostate ka raga waxa ku xigay ku dhaca sambabada beerka iyo qanjahan iyo cunahan iyo sankaynaha weeya dadkii lagu daweeyay qofka uu yaraa wuxuu ahaa laba jir qna wuxuu ahaa lix iyo sagaashan jir marka boqol iyo afartan kala qof oo qaaradoodii dhammaysteen qaarada dawadii ay weli wadaan ayaa lagu daweeyay lixdii bilood ee u dambeeyay sanadkii dhammaaday dadka qaar bay isweydiin karaa kansarka guud ahaan miyuu sii kordhayaa mujtamaca soomaalida iyo kuwa somaliland ba miyuu sii kordhayaa wallaahi tuu maan qabnaa in xanuunkan soo kordhaayo laakiin haddana markaad leedahay waxaa soo kordhayaa ma u yaraanayaa ee waxaad u baahanta qiyaaso horoo tiraahdo okay sanadihiisa iyo sideetamaadkii ama sagaashanaadkii sidaasu ahaa maantana waa sidaa marka xogtaana ma hayno imikadana xogta la hayaa maa xog de wadankao dhan saameynaysa dad un looga shakiyey xanuunkayna qabaan oo dhakhaatiirtu arkeen oo soo duran weeyaane laakiin dee sahamayo daraasado ballaaran oo sawir buu xagga bixin kara xanuunkan suu nagu yahay kama jiro guud ahaan meelaha laga hadla af soomaaliga kama jiro waxaan jiro un dad uu tagay dhakhaatiirtoodii dabeedna markii calaamadahoodii iyo cabashadu leegay looga shakiyey inay qabi karaan kansarada qaar ka mid a dabeedna sidaa loogu soo diray xarumaha caafimaadka marka runtii lama hayo xog lagu go-aansan karo kow waxaanu kordhayaa mise ma kordhayo ama guud ahaan heerka xanuunkaasu inaga maraya amay nagu yahay waa sidee mujtamaceena hoolkan leenahay kale waxa weeye dadkii baadhisi oonu samaynaynaa iyadoo gurigii joogaan waanu la daweyn karaa oo dawadii baa taalasaan sheegay dadka aan la daweyn karin ee u baahan waxyaaba dheeraada oon la heli karin waxaanu diri karnaa xarumaha noogu dhadhow oo ka mid ah wadamada jaarka iyo kuwa fogba eenu isleenahay dadkaasi adeeg tayadiisa iyo qiimihiisu macquul yihiin ayay ka helayaan dadka markay kasoo noqdaan dabadda oo kale ee lasoo daweeyo muddo la socdo xanuunkooda loola socdo ayay u baahan yihiin marka taana waanu samaynaa iminka wadamada gobolka wayna garanayaan oo hadduu nairobi tago hadduuaad sababa tago waxay odhanayaan okay dawadaa qaado wixii dambeed ku qaadansa gurigii la xiriira xaruntaasi caafimaadka neural ee ku tala hargeysa waada kare somaliland marka doorkaygu waa kaas dadka inaanu baaritaan ku samayno inaanu daweyn karno inaanu hagi karno in kuwa lasoo baadhay lasoo celiyo aanu halka la socodka ugu samayn karno
marka waxaa la leeyay dadka inta badan xaaladahoodu ay liitaan bay soo gaaraan goobaha caafimaadka bal haddaad nooga sheekaysid dadku goormay idin yimaadaan say yihiin dadku
dadku yani say isku baadhaan maka naxaan goor macquula ma yimaadaan xarunta ni waxaan is maya dadku goor dambe oo xanuunkaba laga yaaba inuu meel fo ka dhacay bay yimaadaan guud ahaanna soomaalida wax ka dhaadhaasan kansarka dawo male war kansarka dawo u leeyahay waxayse ku xidhantay goorta xanuunkaa la ogaado haddii goor macquula la ogaado sida xanuunada kaleba looga bogsado ayaa qaar badan oo ka mid a kansarka looga bogsadaa laakiin waxa saameyn badan ku leh oo qofka mustaqbalkiisa in badan ku xidhan tahay goorta xanuunkaa la kashifay la ogaaday marka maadaama aan dadkan aqoon badan u lahayn way yar tahay dadka iyagu iska yimaada in laga baaro yimaadaa laakiin waxa badan oo dadku u badan yihiin intay dhakhtar u tagaan dhakhtarkii qiimeeya xaaladoodii dabeedna hadduu ka shakiyo inuu qabi kara kansar uu usoo dira xarunta iyo dabeedna u baaritaanka u samayno marka of course qaarna laga waayo qaarna laga helo marka kuwii laga waayo de alxamdulilah waay fiican yihiin kuwii laga helana markaa daaweynta xilligaa ku haboon ee marayaa hadday noqoto dawadii baanu haynaa qalimada qaar baa dalka laga heli karayaa haddii aan intaas anfacayna loo diro xarumaha ugu haboon ee ay ku gaari karaan si fudud ee laga yaabo tay ahaan iyo qiimo ahaanna inay anfacayo xaaladooda
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa doctor cismaan o axmed oo magaalada hargeysa u warramayey wariyahayaga khadar maxamed cakulle magaalada Jowhar waxaa maanta lagu soo bandhigay wax soo saarka beeraleyda deegaanka, taasoo la sheegay inay qayb ka tahay sidii loo dhiirigelin lahaa wax soo saarka gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa carwadaasi beeraha ee Jowhar ka qayb galay, islamarkaana warbixinta nooga soo diray.
Ujeeddada bandhigga waa sidii suuqgeyn loogu heli lahaa dalagyada ay soo saaraan beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo weliba sidii taageero loogu heli lahaa beeraleyda yaryar. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle, Maxamed Bashiir Qaasim Daqarre, oo furitaanka bandhigga ka hadlay, ayaa waxa uu ka warramayaa ujeeddada laga leeyahay bandhiggan.
Wuxuu ahaa bandhig sanadeed oo sanadkii mar aan qabanno. Ujeedka laga leeyahayna waxay tahay sidii dalagyada ka soo go'o ee Hirshabeelle suuq loogu heli lahaa. Waxaanu ku casuulnay shirkadaha maxalliga ah sida Hurbuud, Dahabshiil iyo kuwa lamid ah ee maalgelinta sameeyo. Waxaan ku guuleysanay waxaa ka mid ah hadda mashruucan hadda iskaashatooyinka in 14 iskaashato dalagii kasoo go'o beerahooda iib loo helo WFP ayaan arrintaasi heshiis kula galnay. Waxa kaloo raadinayna waa suuq in loo helo si wax soo saarka loo dhiirigeliyo. Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ah galleyda, digirta, sisinta, masagada, muxoga, looska, cambaha, waambaha iyo wixii lamid ah.
Bandhigan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 10 iskaashato beerley oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka dhisan. Cilmi Axmed Maxamed waa gudoomiyaha iskaashatada beerleyda Alkhayraad oo ka kooban 607 qof oo beerley ah. Waxa uu sharaxayaa waxyaabaha ay carwada ku soo bandhigeen.
Wax soo saarkeenna waxaa maaragtay kow, waxaan soo saarnaa galleyda, digirta, sisinta, basasha, dhanka qudaarta oo kaleentana waxaan soo saarnaa cambaha iyo liinta iyo saytuunka, iyada oo marka qaarna loo qaado xamar 30% 70%-na magaalada lagu gado, oo magaaladu qiimo fiican aysan lahayn, suuqna loo hayn. Waxaa loo raadinaya marka bandhigaas suuqgeyn. Waxaa iskaashatadan Alkhayraad waxay ka kooban tahay 207 qof ayay ka kooban tahay, oo intaasba wax soo saarto oo beera leh oo maaragtay kumanaan hektar leh.
Iyadoo gobolka Shabeellaha Dhexe lagu tilmaamo in kaalmaha hore uu kaga jiro wax soo saarka dhanka beeraha dalka, haddana waxaa jira dhibaatooyin hoos u dhigaya wax soo saarka gobolka, taasoo beeraleyda qaarkood ku qasabtay inay ka haraan dhanka wax soo saarka, sida uu sheegayo Muxudiin Cabdulla Ciyow Neero oo ka mid ah beeraleyda nawaaxiga magaalada Jowhar.
Gobolka Shabeellaha Dhexe waa gobollada Soomaaliya gobolka ugu wax soo saar badan, hadduusan hal ahayn midka labaad uu noqon karaa. Marka wax soo saarkiisa waxaanan ka bixin gobolka Shabeellaha Dhexe, malaha wabiyu leeyahay, waraabu leeyahay, haddana saasay taawaayihii hore aad ayuu wax soo saarku u badnaa, laakiin hadda hoos u dhac aad u hooseeya yimid. Waxaana ugu wacan waxay ku waraabaan gobolka Shabeellaha Dhexe wabiga Shabeelle, wabigaasoo marna eber yahay oo wax markaas lagu waraabiyo aysan jirin. Marka uu yimaadana fatahaaduu sameeyaa, fatahaadaasoo waxaa laga yaabaa dalag markaas ku beernaa in fatahaadii biyaha oo markaas ay wada galaan oo beerihii marka dalagii iyo mirihii sidaas uu ku baabo. Marna dalagii hadduu ku sarfaaf garoobo waxaa laga yaabaa webigii inuu laamiga jaro, laamiga hadduu jaro beertii markii qudaartii iyo dalagii kuu soo baxo waa inaa baabuur ku soo qaado, kadibna la saaro doon. Doontii ayadana lacag kale waa koosti ah si balcad ay u geyso. Balcad baabuura haddana kasii saareysa bakaara waa. Annaga waxaan u iibgeynaa gobolka Shabeellaha Dhexe, Muqdisho aan noo dhow Muqdisho waa bakaaraha, waa marketingkeena. Marka qarashaadkaas badan oo baxaayo wuxuu keenaa koostigii iyo wixii galay iyo waxa ka soo baxaybo in ma arka isku mid yihiin. Wuxuu kallifay in dadkii qalbiga iyo niyadda ay haayeen inay beeraha wax ka sameystaan ama dhaqaalahooda ama nolol maalmeedkooda ka raadsadaan inay ka caajiseen, inay ku khasaareen in ma aragta beertii laga kireeyey, lo'da laga kireeyey si goof looga dhigo, biyaha hadda roobka yimaado ama roob uu yimaado ama webiga markaas loo waraabiyo ay lo'da markaas iska isticmaasho. Marka dadkii oo dhan beeraha waa 90% hadday tabci jireen, hadda waxaa u maleysaa 30% hartay.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu Xuseen u mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladda wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya. waxaa marti igu ah wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Axmed Madoobe Nunu. Wasiir, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa dhowahay walaal, waa mahadsan tahay.
adigaa mudane howlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee aad adiga madaxda ka tahay kuwooda ugu muhiimsan ee ay hadda wasaaraddu gacanta ku hayso, haddii aad noogu bilowdo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Mar labaad aad u mahadsan tahay. Marka hore, wasaaradda beeraha iyo waraabka waxay u xil saaran tahay in soosaarka beeraha kor loo qaado si loo helo sugnaan cunto ama food security waxay yiraahdaan. Waxaa hoos imaanaya marka si loo gaaro taas in wasaaradda ay arrimo badan ka shaqeyso oo lagu gaari karo sugnaan cunto. Waxaa ka mid ah in wasaaraddu ay diyaariso siyaasadda iyo shuruucda beeraha iyo waraabka, iyo inay dejiso qorshayaal horumarineed ee beeraha si waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka ee 9-aad noo degsan. qorshooyinkaasna waxaa ka mid ah ugu waaweyn, ugu horeyn dalagyada la beerayo in cilmi baaris lagu sameeyo si loo ogaado dalagyada ku haboon gobollada iyo cimilada gobollada kala duwan ee Soomaaliya oo ka bixi karo. Midda labaad waxaa ka mid ah markii cilmi baaristaas la sameeyo in la helo wax la yiraahdo fidinta adeega fidinta beeraha agricultural extension services, si beeraleyda Soomaaliyeed meel walba joogaan loogu gudbiyo oo welina lagu tababaro natiijooyinka cilmi baarista soo baxay oo ka mid ah dalagyo ku haboon iyo xilliga la beeranayo iyo wuxuu u baahan yahay in lagu tababaro oo la fidiyo cilmi baaristaas. Midda kale, maadaama wasaaradda beeraha iyo waraabka la yiraahdo, in la horumariyo, la dayactiro, la horumariyo, la casriyeeyo waraabka iyo maamulkiisa oo loo sameeyo biyo xireeno waaweyn iyo sidii beeraha waraabka ku tiirsan ay u heli lahaayeen biyo ku filan sanadkii iyadoon la sugeynin roobabkii. Waxaa kale wasaaradda ay ka shaqeysaa inay dib u howlgeliso haddana gacanta ku haysaa shaybaarada beeraha dalka si loo sugo waxa la beeranayo iyo caafimaadkooda iyo badqabkooda loo helo. Waxaa kale hadda ka shaqeynaynaa mashaariic waaweyn oo loogu talagalay sare u qaadida wax soo saarka, gaar ahaan u adkeysiga dhibaatooyinka ay sababeen cimilada, isbedelka cimilada. Waxaa kale wasaaradda beeraha ay aada uga shaqeysaa in la saadaaliyo saadaalin iyo digniinaha early warning term la yiraahdo, si beeraleyda xog rasmi uga helaan waxyaabaha ay filan karaan xilliyada roobka u da'a soo noqon doona, iyo waxyaabo kale oo badan ay ka shaqeysaa iskaashitooyinka si loo horumarin lahaa iyo si loo tababari lahaa. Waxyaabahaas ayaan ka shaqeynaa hadda.
Waay, marka wasiir, waxyaabo badan ayaa tirisay oo runtii muhiim u ah dhinaca wax soo saarka beeraha ee waddanka, laakiin sanadihii dhowaa, gaar ahaan sanadka haddana dhaafay dhowaan 2022-kii iyo kan hadda cusub aan ku jirno, dalka abaaro xoog leh ayaa laga soo sheegayay oo weliba maaragtay meelaha qaar dhahay macluul ayaa qarka loo saaran yahay. Marka wax soo saarka beeraha abaarahaasi sidee ayay u saameeyeen?
Waa xaqiiq, sanadihii lasoo dhaafay roob yari ba'an ayaa jirtay. Roob yaridaasoo saameyn ku yeelatay wax soo saarka, abaaro iyo roob la-aan oo isbiirsaday ayaa waxay sababeen wax soo saarka Soomaaliya inuu gaaro heerkii ugu liitay ama ugu hooseeyey. Annaga kelina ma ahane, haddaa fiirisid geeska Afrika, wadamada geeska Afrika waa ka simannahay roob la-aan oo ilaa 4 ilaa 5 season ayaa roobkii iman waayey. marka abaarahaasi roob la-aantaasna waxay saameysay wax soo saarkii kow beerihii ku tiirsanaa roobabka oo aan la tacbi karin, laba beerihii ku tiirsanaa xataa waraabka webiyadiina waa gureen. Marka wax soo saarkii heer hoose ayuu tegey, heerka ugu liitay aan dhihi karnaa.
Waayahay, marka ma jiraan halbeeg aad ku cabirtaan dalagyada waddanka kasoo go-a, noocyada ay yihiin, iyo maaragtay isbarbardhig sanadaha wax soo saarka?
Waxaa xaqiiq ah horta Soomaaliya haddeer xaaladda ay ku sugan tahay 70% ilaa 80% waxyaabaha daruuriga, cunooyinka daruuriga loo baahan yahay waa la soo dhoofiyaa, sababtoo ah wax soo saar ku filan waddankii ma lahan. Marka sida kelii loo heli karo in la quudiyo waddankii ama la helo waa 70% waa la soo dhoofiyaa. Afrikada guudna markii laga hadlaayo 50% waxbay soo dhoofsadaan oo ma haystaan wax soo saar ku filan. Marka sanadihii hore iyo sanadkan markii la isbarbar dhigo, sanadba sanad ka dambeeya waxaa yaraanaya wax soo saarkii sababta aan horey aan u sheegay oo ah roob la-aan iyo abaaro baahsan iyo xaalado kale oo isbiirsaday ayaa keenay in wax soo saarkii iyo cimiladii, isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ugu yeeshay in wax soo saarku hoos ugu dhaca, oona ay sababtay in lagu tiirsanaado in lasoo dhoofiyo wixii daruuriga ahaa la isticmaal lahaa.
Waayahay, marka fatahaadaha ayaa iyaguna dhibaato ku ah wax soo saarka dalagyada ka baxa waddanka iyo guud ahaan beeraleyda. Waxaan ognahay in magaalooyinka qaar ay mar walba ama sanad kasta ku fatahaan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Marka maxaa arintaas aad ka barateen ka wasaarad ahaan, maxaase idinkaga degsan?
Awalan, isbedelada cimilada waxay sababeen in marna roob la waayo ama roobka uu yaraado. Markuu da'a roobkana fatahaad laga dhaxlo, waxay yiraahdaan extreme weathers oo labada darafo jiro, marna roob ma jiro marna hadduu roob da'ana si xooggan u da'a fatahaadu ayaa imaanaya. Sababaha ugu waaweynna maadaama biyo-xireennadii iyo loogu talagalay iyo webiyadiina ay soo buuxsameen caradii ay webiyada ay soo buuxsameen aan muddo la dayactirin, waxaa imaanaya marka biyo-xireennadii waaweynaa oo muddo la dayactirin in roobkii markuu imaado uu fataho oo magaalooyinka system 30 sano lasoo dhaafay dayactir la-aan iyo waxaa ku dhacay biyo-xireennadii in ay dayacmaan. Marka taas ayaa keenayso qeyb ka ah fatahaada hadda jiro. Marka xal keli loo hayo waxaa waaye in laga shaqeeyo biyo-xireennadii oo loo sameeyo system oo biyaha markii roobka u imaado lagu keedin karo oo lagu leexin karo si uusan u fatihin, webiyadiina la dayactiro, ciiddii laga saaro si ay u keediyaan biyihii ay u reebtaan.
Waayahay, doorkii dhageystayaasha ayaan jeclahay in aan u gudubno. Marka wasiir, khadka igugu jir dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan ku bilaabo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa deegaanka Bandiiradley, gobolka Mudug, deegaanada Galmudug. Daadiyaha barnaamijka iyo wasiir Axmed Baad baa idiin salaamay. Wasiir, waxaa jirta deegaanada hadda aan lugta kusoo maray ee Beledweyne ilaa ay Gaalkacyo oo ku dhowaad taqriiban 400 kilomitir ah, in ay dadka shacabka ah aysan haysan waraab iyo xoolaha meelo rugo ay uga helaan waraab aysan jirin, oo xoolihii iyo dadyoogiiba ay aqso iyo mataqaana biyo yari aada u far badan ay hayso, iyo dadkii aan ku baraarugsanayn isbeddelka cimilada ee haatan jira, maxay wasaaradaadu ay ka qabatay inay siiso waraab iyo biyo nadiifa inay helaan? Sidoo kale, mudane wasiir, waxaa jirta in qulqulka webiga iyo roobabka mararka qaar ku yimaada sida xawliga ah ee aan laga faa'iidaysanin ee biyobaxyada sameeya, wasaaradaadu maxay biyo mareeno iyo keydad biyo ah ay ugu sameyn weyday haddii ay ku hoolantaan halkay hawshaasi maraysa? Waa mahadsantaa.
Ayuub, waa salaaman tahay, waa su-aal wanaagsan. Biyarada horta waxaa keenaya waxaa waaye abaarah iyo roob la-aanta. Roob hadduusan diin dee biyo ma la helaayo. Marka webiyadiina waa gureen, marka biyari iyo waxaa jiro abaaro oo muddo soo noqnoqday. Waxa ugu weyn oo sababeen waxaa waaye isbedelada cimilada oo dalalka dhan uu ka qaylinayo, khaasatan geeska Afrika iyo Afrika aan deganahay annaga aan ka tirsannahay. Isbedelka cimilada aad u saameeyey oo wuxuuna sababay haddii abaarahan soo noqnoqonayo iyo biyo la-aantan. Wasaaraddu waxay ku hol jirtaa muddana ku hol jirtay waxna ka qabatay in dayactir lagu sameeyo biyoxireennadii waaweynaa ee horey u jiray, waxa ay yiraahdaan primary canal oo dhaca labada webi ee Jubba iyo Shabeellada Gedo, Shabeellada labada Shabeelle Hiiraan iyo kuwo kale ay badi saameysay fatahaada, in dayactir lagu sameeyo si hadhow haddii roobab ay imaadaan biyihii aysan fatahaad isu bedelin oo la leexiyo biyoxireenno loo sameeyo. Marka hawshaas waa la wadaa, waxaana wasaaradda ay diyaarisay irrigation master plan oo dhaqaale badan ku baxayo. Marka haddaan dhaqaalahaas la helin hal mar la samayn karin in loo sameeyo waayo wejiweji loo sameeyo stages. Hawshaas horeyna waa loo waday, haddana waa ku hoolanahay in biyoxireenno la sameeyo si fatahaadaha loo yareeyo, khaasatan Beledweyne iyo Jowhar iyo in laga yareeyo fatahaadaha kusoo noqnoqonaya iyo Afgooye iyo Shabeellooyinka Badwaale.
Waa mahadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan qaybta su-aalka weydiiyo, inkastoo aad ku dheeraatay oo aad sharaxday, laakiin ma jiraan ilaa iyo hadda biyoxireen la dayactiray oo diyaar ah oo haddii lacala fatahaad ay timaado lagu leexi karo?
Waxaa jiro biyoxireenno waaweyn oo qaarkooda la dayactiray, qaarna hadda qorshaha 2023 u degan wasaaradda beeraha iyo waraabka lagu dayactiray. Ilaa iyo waxaan haddeer gacanta ku haynaa in la dayactiro 56 oo isugu jiro biyoxireenno waaweyn oo la yiraahdo primary canals iyo biyoxireenno yaryar oo secondary canals la yiraahdo ay wasaaradda gacanta ku haysaa oo sanadkan loogu talagalay. Horeyna biyoxireennadii Shabeellooyinka oo fara badan ayaa la dayactiray, shaqo badanna laga qabtay. Marka waxaan rajeynaynaa inay wax ka qaban doonaan fatahaadaha, lama ahane in lagu keedin doono hadhow meelo oo hadhow waraab beeraleyda ay ku sameystaan loo helo hadduallen.
Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu todobaadkan marti inoogu yahay wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Wasiirku waa salaama, magaciigu waa Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Jowhar. Wasiirka waxaan weydiinaa, Jowhar waa magaalada qura bariiska lagu beero wadanka guud ahaan, maadaama marka muhiimad intaas ay leedahay, wasiirka waxaan weydiinaa maxaa ugu qorsheysan si loo horumariyo beeraleyda bariiska beerta ee magaalada Jowhar ku sugan? Wasiirkana waa mahadsan yahay.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay. Waa run, beeraley oo bariis beerta Jowhar, bariiska aad loogu beeran jiray maadaama biyare ay jirto, waxaan u baahanahay in la helo dalaga bariiska qayb oo loogu talagalay in oo markii la beerayo u adkeysan karo isbedelada cimilada iyo temperature-ka lagu beerayo una baahan biyo yar. Waxay ku tala jirtaa marka wasaaradda ay baaritaan lagu wadaa in la helo nooca bariiska ama adkeysan karo abaaraha ama u baahan biyo yar. Markii la helana beeraleyda lagu tababaro loona qaybiyo, wadamo daris aan nahay oo aan is aragnaya jiro oo hadda bariiska iyo aad u soo saara sida Tanzania oo ku guuleystay inay helaan bariis ku filan wadankooda dhoofiyaan xataa. Marka waxa sababeen waxaa waaye heer casri ayuu isticmaalayo oo bariiska loo beerto. Marka beeraleyda in lagu tababaro loona qaybiyo bariiskaas ay u baahan yihiin inay beertaan, iyo haddee in waraabkii iyo kanaaladii loo baahnaa in loo helo waayo, hadduu abaarahan Ilaahay hanaga dulqaado, haddii roob la helana wax badan ay ka qaban doontaa arrinta wax soo saarka bariiska ee Jowhar.
waxaa la sheegaa in sanadahan dambe ay soo kordheen dalagyo aanan horey wadanka loogu beeri jirin. Soomaaliyana waxaa lagu sheegaa mid ka mid ah dalalka dhulkooda uu ku wanaagsan yahay wax soo saarka. Marka cilmi baarista aad sameyseen, ma ogaateen dalagyo ka maqan wadanka oo lagu beeri karo, iyo haddii ay jiraan wax cusub oo soo kordhay oo aan hore loogu arkin Soomaaliya?
Dalagyada hadda caalamka la isticmaalo dalagyo casri waayo oo lasoo tijaabiyey, annagana tijaabaan wadna hadeer dalag ayaa la tijaabiyey oona ku haboon wadankeena cimiladeedana ku haboon kana taya badan dalagyadeeni horena ka taya badan oona ah dalagyo oo local ah oo la tijaabiya jiro. Khubaro badanaa jirto hadda oo samayso beeraley ah, annagana shaybaaradeena iyo anagoo adeegsanayno hab casri ah tijaabadaasna waa socotaa, qaarna waa lagu guuleystay, qaarna hadday socdaan.
Maxaa ka mid ah haddii aad soo hadal qaado aad tusaale usoo qaadato?
Galleyda noocyo la tijaabiya jiro oo kuwii hore ka taya badan, masagada lafta qudheeda saas waaye, iyo qudaarta noocyo badan oo qudaarta aan beeran.
Waa mahadsan tahay dhageystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, u jooga magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug. Wasiirka Beeraha Soomaaliya waa salaamay. Wasiirka, waxaan rabay inaan su-aalo, waxaad ka mid ahayd wafdigii Soomaaliya ka socday shirkii Sharma Sheekh ee isbeddelka cimilada looga hadlayay. Dabcan Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka isbeddelka cimilada uu saameeyey oo dee abaaro soo noqnoqday 10-yadii sano u dambeeyey. Haatana waxaa la leeyahay abaartii 40-kii sano u dambeysay dalka ku habsatay ayaa ka jirta. Marka wasiirka waxaan weydiiyey, maadaama Soomaaliya ay tahay dal dhul beereed wanaagsan leh oo qani ah, maxay Soomaaliya shirkaas kala soo laabatay ka wasiir beera ahaan? Mise waa Soomaaliya dee dalalka soo koraya oo isbeddelka cimilada saameeyey waxaa loo dhaqaale loo qundeeyey, marka Soomaaliya shirkaas maxay kala soo laabatay ka wasiir beera ahaan?
Soomaaliya horta markii ugu horreysay shirkan oo isbeddelka cimilada loo yaqaano COP27 markii ugu horreysay heer sare wafdi heer sare ah ay ku tagto uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo, ra-iisul wasaaraha ee ku-xigeenka qayb ka yahay, ilaa iyo 7 wasiir iyo howlwadeenna farabadanna oo khubaro ay ka qayb galeen. Marka ka qaybgalkaas, Soomaaliya waxay qayb ka tahay ururo badan oo jiro, oo ururada oo G77 ka liiraahdo, ururada wadamada soo koraayo, iyo ururada Afrika. Marka waxaa loo wajahay koox urur Soomaaliya horta inay ka qayb gasho, keeskeedana ay bandhigto oo madaxweynaha khudbad ka jeediyo meesha tilaabo weyn ahayd oo la soo jiido indhaha caalamka saameynta iyo dhibaatada ay nagu hayso wadan ahaan Soomaali ahaan isbedelada cimilada, inaan keeskaas annaga aan meesha ka present gareyno oo madaxweynaha present gareeyo sida uu sheegay dhageystaha, abaartii ugu darneed 40 sano ee wadanka ayna soo martay ayna sabab u tahay saldhigna ay u tahay in isbedelada cimilada ay keeneen. Lambar laba, Soomaaliya waxay la tagtay kala qorshe ay wasaaradda bay'ada ay diyaarisay iyo wasaaradaha ay quseyso oo beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo kalluumeysigii biyaha ay ka mid yihiin, isla diyaariyeen qiimeyn lagu sameeyey dhibaatada iyo saameynta ee nagu yaalatay isbedelka cimilada iyo dhaqaalaha loo baahan yahay si loo hirgeliyo sidaan ula qabsan lahayn isbedelka cimilada. Marka 10 sano oo hadda nasfooda nagu soo hayso, waxay yiraahdaan adaptation and mitigation strategy ayaan bandhignay iyo qarashaadka ku baxaya qorshahaas ee Soomaaliya la tagtay. Waxaan rajeynaynaa in oo qorshahaas laga soo jawaabo. Marka waxaan rajeynaynaa shirkaas Soomaaliya in wax badan ay ka tari doonto jawaabta aan ka helayno ee wadamada horumaray oona sababay ayaga sabab u ahaa in hawada wasaqowdo oo keento isbedelka cimilada iyo saameynta aragno ay kasoo jawaabaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya, Axmed Madobe Nunu. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxaynu soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay wariyaha iyaga Nuur Xasan Nuur. Gabagabada idaacaddayna marinaya markana aynu ku wada nasanno heesta siyaarsiir iyo waliba codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. salaam dhegeystayaal, heestaasi siyaar siyaar iyo waliba codka fanaanada Fadlan Cabdiraxmaan ayaa idaacaddii ugu dambeysay dhegeystayaal heestan ay hore u qaaday fanaanada Amina Cabdillaahi oo aan wax badan ba saa uga sii fogeyno waa fanaanada heesta qaadaysa hooyadeed. Gudahana idaacaddii intaas aan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.